Salamy fahafito amby efapolo amby zato. Hira fiderana sy fankasitrahana an'Andriamanitra manangona indray ny Israely. Aleloia, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny, mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehova, mamory ny Israely voaroaka izy. Mahasitrana ny torotoro fo izy, sy mamehy ny feriny. Milaza ny isan'ny kintany izy, samy tononiny amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampihetry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Mirahy fiderana ho an'i Jehovah, mankalaza an'Andriamanitsika amin'ny lokanga, izay manary ny rahona ny lanitra, izay mamboatra ranonorana ho amin'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra. Manome hanina ho an'ny biby izy sy ho an'ny zanagoaika izay mitaraina. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony. Mankalazany Jehovah ry Jerosalema ô, mideran'Andriamanitra ao ry Ziona ô. Fa manamafy ny fidim-bavahadinao izy, sady mitahy ny zanakao eo afovoaninao. Mahatonga ny faritaninao ho fiadanana izy, vokisan'ny vary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy, mihely faingana dia faingana ny teniny. Mandatsaka ora-panala tahaka ny landihazo izy, mampiely fanala tahaka ny lavenina izy. Mandatsaka ny havandrany tahaka ny sombotsombon-javatra izy, izany maharitra ny hatsikany. Mamoaka ny teniny izy ka mampiempo ireny, mampifofofo ny rivony izy dia mandrika ny rano. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy, ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy mba fantatr'ireny. Aleluia!